Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – доктор філософії та політичний аналітик Роман Кобець. Доброго дня, Романе.
Доброго дня.
Загроза людині йде навіть не від можливої згубної дії машин і технічних препаратів. Справжня загроза вже підступила до людини у самій її істоті. У фундаментальному настрої жаху ми досягли тієї події в нашому бутті, завдяки якій відкривається ніщо, і виходячи з якого повинне ставитися питання про нього. Романе, а про яку загрозу каже тут Гайдегер? І що він має на увазі, коли каже про ніщо? Чому ми маємо його боятися?
Я думаю, поняття загрози в даному випадку вжито метафорично. Поза як, це був період після Першої світової війни, це був період в німецькій історії, коли лютувала економічна криза, яка перейшла з Америки. Це було суспільство, яке відчувало велику кількість загроз. До певної міри фраза «загроза» звучить кон'юнктурно. Гайдегер дуже часто вдається до такого методу, щоб загострити увагу до своєї головної теми. Тема «ніщо» – це тема, на перший погляд, парадоксальна, але вона є дуже проста. Це спроба непредметного мислення. Це те, що суперечить нашим звичним стандартним уявам про предмет думки, про спосіб осмислення дійсності.
А що він має на увазі, коли каже про ніщо? Ніщо – це що?
Ніщо – це те, про що нічого не можна сказати, як про предмет. Це те, що за предметами. Це те, що обумовлює предмет бути предметом. Феномен в тому, що ніщо для Гайдегера тотожнє буттю. Це те, що за сущим, а все, що є, це суще, це сукупність предметів. І, відповідно, те, що є непредметним, для орієнтованого на предмети мислення, виступає їм ніщо.
Ви маєте на увазі платонівську ідею?
Ні. Платонівська ідея – це те, що саме поняття ідея – це видимість, це той бік речей, яким сутність відкривається для умосяжного погляду. В цьому відношенні це завжди щось. В Платона є два типи щось. Це ідеї і світ тіней. Це, як говорив Гайдегер, онтологічне подвоєння, подвоєння світу на дві сфери. Але і той є предметним щось. Гайдегерівське ніщо набагато засадничіше і глибше від цієї дихотомії.
А яку воно, власне, виконує функцію? Для чого воно потрібне?
Для того, щоб реформувати філософію. Для того, щоб змінити радикально той тип мислення, який, на думку Гайдегера і його вчителя Гусаля, привів Європу до кризи.
Але яку воно саме функцію виконувало, коли воно було винайдено Гайдегером і його вчителем Гусарлем?
Тут важко сказати, що воно було винайдено. Для Гусарля нічого не існувало. Він так само вивчав те, як ми мислимо предметний світ. Однак він наткнувся на те, що наше будь-яке мислення завжди предметно оформлене. Для Гайдегера був простір зробити більш радикальний крок і поставити питання, чому ми світ бачимо як предмети. Як те, що поза незалежно від нас існує в просторі і часі. Чи не звужуємо ми всі можливі розуміння того, що є, тільки до одного його різновиду, до наявності, до предметності? Для Гайдегера це була спроба вивести філософське мислення на більш ширший простір, більш автентично і більш глибше мислити ті проблеми, які для філософії були, на перший погляд, нерозв'язні. Цей ширший погляд заставляв поміняти уявлення про суть самої філософії. Він дав нові евристичні можливості для прояснення речей, які філософія взагалі не бачила як проблеми.
А як же можна мислити безпредметно? Як можна помислити ніщо?
Можна. Саме формальне заперечення. Ніщо – це не те, що є предметом. Так? Це така гегелівська схема. На противагу предметності ми можемо давати якісь характеристики непредметності. Логіка буддійської нірвани. Нірвана не є тим, не є тим, не є тим. Ніщо не є в часі, ніщо не є в просторі, ніщо не є тим, ніщо не є тим. Ніщо – це момент для Гайдегера, коли осідає будь-яка визначеність світу, коли стає проблематичним найочевидніше. В тому сенсі нам завжди бракує слів для того, щоб цей досвід висловити. Однак, якщо ви заглибитесь в творчість Гайдегера, у нього є характеристики ніщо. Вона постає в першу чергу як смерть. А смерть має дуже чіткі характеристики. Вона виступає як перед чим страху, жаху. І в цьому відношенні вона теж має характеристики. Однак це вже буде потребувати набагато серйознішого і поглибленішого пояснення.
Наскільки я розумію, цей страх, цей жах був викликаний саме тим, що ніщо протистояло нашій реальності, до якої ми звикли, нашому реальному життю, нашій повсякденності.
Ні, ніщо нікому не протистоїть. Ніщо є тою глибиною, з якою породжується все інше. Я б сказав би так, ніщо є підставою, умовою можливості, основою, висхідним, чимось висхідним, відносно чого наш весь світ предметний є похідним. Ніщо є джерелом для будь-якого сущу.
Мартін Гайдегер народився в містечку Мескірхе, 80 кілометрів на південь від Штутгарта, в небагатій католицькій родині. Його батько Фрідріх був ремісником і нижчим церковнослужителем в костелі Святого Мартіна, а мати Йоганна Кемпф – селянкою. В 1909 році Гайдегер вступає на теологічний факультет Фрайбурзького університету. В 1911 році Мартін переходить на філософський факультет і закінчує його в 1915 році. З 15-го року працює приват-доцентом на теологічному факультеті Фрайбурзького університету. 21 квітня 1933 року, після приходу нацистів до влади, Гайдегер на рік стає ректором Фрайбурзького університету, а 1 травня того ж року вступає в НСДАП, бере участь у політичній діяльності. Ось його висловлювання того часу. «Ми бачимо мету філософії в служінні. Фюрер пробудив цю волю в усій нації і злив її в єдину волю. Ніхто не повинен ухилятися в день, коли він виявляє свою волю. Хайль Гітлер!» Мартін Гайдегер, заява професорів, 1933 рік. Як ви гадаєте, Романе, а чому, власне, Гітлер справив таке сильне враження на Гайдегера? Деякі люди вважали, і його колеги-філософи, що це, власне, полягало в його філософії, що це захоплення гітлеризмом, нацизмом, воно просто витікало з його філософії. А деякі люди, такі як Ханна Аренд, вважали, що для нього нацизм був таким ідеалізованим саме для нього, а реальний нацизм, він про нього не мав жодного уявлення. Чи це так?
До певної міри, я радше погоджуюсь з Ханною Аренд. Позаяк вона набагато краще була знайома з Гайдегером, але найголовніше, треба бути, знаєте, серйозно подумати, які обставини були в 33-му році. Що таке була Націонал-соціалістична партія Німеччини, робітнича партія Німеччини в 33-му році? Це партія, яка прийшла без програми, бо Гітлер з 25-го року певного путчу, в принципі, забороняв партії створювати програми. І з ним без програми пов'язувалось велике коло очікувань. Кожен домріював собі щось своє. Він хотів бачити в новому русі можливість радикального оновлення всього життя. Щось на кшталт того, як ми переживали в 2005 році, ще переживаємо нині. Будь-яка революція породжує велику кількість надій. Багато людей пов'язували з Гітлером різні надії, в силу його нечіткості його позицій і ще непроявленої ідеології. Тому що це ще було до знаєте, ночі цих кришталевої ночі, до початків масових знищення і репресій. Власне, Гайдегер недовго співпрацював з націонал-соціалістами, тільки рік. А вже пізніше він почав зазнавати ніби яких притискань. Гайдегер сам згадує, як йому відмовили в 38-му році відвідання Парижа, куди його запросили на перший філософський конгрес. Йому його заставили зняти посвяту Гусарлю в буті і часі вже в 41-му році. Один його студент був дуже розчулений після того роботи на семінарі, прийшов і зізнався Гайдегеру в сльозах, що гестапо приставило його слідкувати за Гайдегером і писати доноси. Врешті-решт Гайдегер мав дуже серйозний конфлікт з ідеологами партії. Я б сказав би так. В 33-му році у Гайдегера була одна ідея фікс. Це реформа німецького університету. Він створив навіть спілку німецьких доцентів. І він пов'язував з націонал-соціалістом в першу чергу реформу університету. Він сподівався, що завдяки своїй співпраці з партією йому вдасться це зробити. Однак, коли вже на кінець 33-го року зрозуміло стало, що ніякої реформи не буде, Він фактично добув до року, пізніше його було усунуто, і вже його наступник був проголошений головною нацистською газетою, першим націонал-соціалістичним ректором Німеччини. Це чомусь помилково приписують Гайдегеру, хоча насправді це була характеристика його наступника.
Є такий факт, що учитель Гайдегера Гусарль, він втратив доступ до бібліотеки університету як єврей. І, власне, Гайдегер сліпо виконував цей припис. Він дійсно не пускав його в бібліотеку.
Сам Гайдегер заперечував цей факт. Відомо його інтерв'ю в 67-му році Шпігелю, яке надано було, було опубліковано за 10 років після його смерті. Але ви зрозумієте одне. Є рішення, які не приймає ректор. Є загальнодержавна політика. І ректор не може їй протидіяти. З іншого боку, наскільки відомо, не було цього факту. Це надуманий факт.
Ну, взагалі-то нацизм Гайдегера виглядає якось дуже так, я би сказав, якимось дивним і якимось таким розумовим, дуже далеким від реальності. В своїй лекції за 1949 рік, говорячи про технології, Гайдегер заявив таке. Сільське господарство перетворилося тепер в моторизовану індустрію з виробництва харчових продуктів. Таку ж, по суті, як утилізація трупів у газових камерах і таборах знищення, як блокада і голод в сільських районах, як виробництво водневих бомб. Урівнюючи проблеми механізованого сільського господарства з Голокостом і тим самим перетворюючи останню якусь тривіальність, Гайдегер показав своє ставлення до євреїв жертв нацизму.
Аж ніяк. Ну, це дуже, як вам сказати, некоректне тлумачення. Гайдегер говорив про, радше інше, про раціональність калькуляції, яка починає домінувати. Коли весь світ перетворюється на сукупність предметів, він стає доступний розрахунку, калькуляції, плануванню, організації. І врешті-решт Гайдегер це вважав найбільшою загрозою. Порівняння з газовими камерами говорить тільки одне. Навіть людина вже стала предметом калькуляції, планування, організації. Оця всеосяжність маніпулятивного відношення до світу як сукупності предметів, як Тургенєв говорив, да, що природа є нашою майстернею, ми повинні там витворювати щось, для Гайдегера була і ознакою найвищої загрози, і суттю тої метафізичної традиції, тої європейської культури, яка, власне, там почалася з, мабуть, з Платона.
Дуже цікавий відбувся також діалог у Гайдегера і Ясперса. Ясперс був дуже наляканий ентузіазмом Гайдегера щодо нацизму. І він його запитав, як може така неосвічена людина, як Гітлер, правити Німеччиною? На що Гайдегер відповів, йому не потрібно освіти, ти тільки поглянь на його чудові руки.
Ну, мені невідомо це. Мені відома дискусія в Давосі в 29-му році, що коли Гітлер не був керівником держави. Ну, навіть якщо цей факт був, ви розумієте, це Платон міг вірити, що філософи повинні керувати державою. Тверезий погляд говорить один. Політику потрібні інші якості. Політик не повинен бути мислителем. Політик має бути організатором. Він має знайти людей, поставити їх на необхідні місця, він має топчити себе належними радниками. Однак не можна очікувати від політика тих властивостей, тих, якщо хочете, чеснот, яких має мислитель. Тому що мислення вбиває дію. Це відома фраза Ніцше. Чим людина більше мислить, тим менш дієздатною вона є. Що може бути менш дієздатний, ніж філософ при владі?
Отже, Ханна Арендт, яка була співмешканкою Гайдегера, вона його захищала. Ви так киваєте головою, у вас є якась інша інформація?
Назвати її співмешканкою я б не став. Це, як Гайдегер казав, це була єдина моя пристрасть в житті. Гайдегер зберіг почуття кохання до неї до самого кінця свого життя.
До речі, чому вони розійшлися?
Вони не розійшлися, вони не були одружені. Гайдегер вступив з нею в любовний зв'язок, будучи вже одруженим і маючи двох дітей. Їх роман тривав трохи більше року, з 25 по 26 рік. Чому вони розійшли? Ну, мабуть, тому що не було майбутнього в цих відносинах. Гайдегер не думав розлучатись. Очевидно, Ханна Арендт не думала бути все життя в ситуації коханки, вона хотіла вибудовувати свою кар'єру, вона хотіла бути самостійною, повноцінною в соціальному сенсі статус жінки мати. Я думаю, ці відносини були до певної міри приречені на якийсь момент. Між тим, взаємна симпатія збереглася до останніх днів життя обох. Анна Арендт померла в 75-му році, і Гайдегер вже був дуже літньою людиною. Він вже важко сприймав дійсність, але коли почув про Анну Арендт смерть, він заплакав.
Він прожив ще 2 роки після її смерті.
75-й, 76-й, ну десь півтора-та.
Так от, Ганна Арендт, звісно, мала до нього певну симпатію, вона виправдовувала його, казала, що він, його погляди не мають нічого спільного з справжнім нацизмом. У той самий бік Юрген Хабермас і Теодор Адорно вважають, що підтримка Гайдегером нацизму була обумовлена його філософією. А чому вони так вважають?
Ну, по-перше, Ганна Арендт намагалася виправдати Гайдегера. Ну, це, знаєте, це десь жіноча історія. Вона звинувачувала в нацизмі насамперед дружину Гайдегера, Ельфріду. Ельфріда була походила з роду німецько-прусського офіцерства, і такі радикальні національні настрої, ну, для неї були самоочевидні, вона в них формувалася. І Анна Арендт назвала її нацистською гусинею, яка, власне, збила з пуття Гайдегера. Дуже, до речі, красномовний факт. Коли 2 синів Гайдегера опинилися в російському полоні, в 46-му році відвідав відому хижу в горах, в Шварцвальді, Романа Гордіні. Романа Гордіні був відомий такий філософ, який мав дуже хороші зв'язки з Ватіканом, і він запропонував до сім'ї Гайдегера допомогу з'ясувати долю їх дітей в німецькому полоні через Ватікан. І Ельфріда сказала фразу, яка вразила і його, і до певної міри Гайдегера: «Ми не можемо прийняти допомогу з боку іноземця». Це було сказано в 46-му році. Гайдегер, коли провожав Гордіні до станції залізничної, він тихо йому всунув в руку записку, де було написано номера тих таборів, де про останнє було чути про долю його синів. Тобто мати виявилась більш принциповою, ніж батько. Це досить красномовний факт. Можливо, Анна Арендт мала справу. Сама Арендт дуже гарно сказала про Харкхаймера і Адорно. Вона сказала, що є 2 факти, які завжди будуть зумовлювати критику з боку цих людей. Аби не бути нацистом, для Хоркхаймера Адорно треба бути, а, євреєм, а друге, бути належним до їхнього кола. Бо для них всі інші були нацистом. До певної міри це надто різке твердження, але сама єврейка Анна Арендт, яка пострадала від націонал-соціалізму, можливо, не менше, ніж Хоркхаймера Адорно, мала внутрішнє право це говорити. Їхній радикалізм, їхні оцінки радше була спроба внести помсту. Помсту і образу. Тобто, наскільки справедливо і неупереджена була ця оцінка, у мене є дуже серйозні сумніви.
А за що вони мстилися?
Ну, вочевидь, за Голокост. Тобто, обоє вважали себе євреями, вони себе ототожнювали з цим народом. Хоча вони були обоє марксисти, вони, очевидно, були там інтернаціоналісти в цьому сенсі. Але німецька філософія, вона багато чвар мала внутрішні, як і будь-яке інтелектуальне середовище, зрештою.
Кожен мислитель продумує тільки одну єдину думку, і це суттєво відрізняє мислення від науки. Досліднику потрібні все нові і нові відкриття та ідеї, інакше наука впадає в чествість і брехню. Мислителю потрібна лише одна єдина думка. А яка була ця одна єдина думка Гайдегера?
Як на мене, це, ну, мабуть, питання про те, як буття і людина між собою взаємопов'язані. Як через людину розкривається буття, і як людина стає провідником буття, пастухом, пастором буття. Пастухом буття, на власті про гуманізм Гайдегер напише.
Ви маєте на увазі буття як дещо таке внеперсональне, яке втілюється через якусь окрему людину?
Так, звичайно. Ну, по-перше, буття не можна предметно мислити, як щось таке, що потім знаходить свою там реалізацію через когось, воно втілюється.
Якщо його не можна предметно мислити, то це і є ніщо?
Так, до певної міри. Для предметного мислення буття буде ніщо. Це є щось, що обумовлює те, що і як ми бачимо. Що і як нам доступно загалом для мислення, погляду, осягнення, усвідомлення, говоріння.
Хайдеггер вважає, що питання про буття, яке за його твердженням є основним філософським питанням, виявилося забутим у всій історії західної філософії, починаючи ще з Платона. Буття трактувалося неправильно, так як не мало чисто людського виміру. Вже у Платона світ ідеї своєї об'єктивності байдужий до людини. Метою Хайдеггера було підвести філософські підстави під науку, яка, як він вважав, працює без виявлених підстав теоретичної діяльності, внаслідок чого вчені помилково вважають свої теорії універсальними і неправильно трактують питання буття і екзистенції. Таким чином філософ ставить собі мету витягти тему буття із забуття і надати їй новий сенс. Для чого Хайдеггер простежує шлях всієї історії філософії і оскаржує правильність таких філософських понять, як реальність, логіка, Бог і свідомість. А що йому, власне, не подобалося у стандартному визначенні реальності? От ми маємо, скажімо, об'єктивну реальність – це всі предмети, які нас оточують, які можна, грубо кажучи, помацати. І суб'єктивну реальність – це наші думки та все, що пов'язано із, скажімо так, вищою нервовою діяльністю. А що нового у погляді на реальність запропонував саме Хайдеггер?
Я спробую відповісти. Ну, для Хайдеггера не в понятті реальності не влаштовує її звужена уніфікація. От уявіть собі, що ви надягли кольорові окуляри зелені, і весь світ став зеленим. Отак людське мислення уніфікує всю множинність різновидів, можливо, буття сущого, до одного виду буття сущого, до наявності або до предметності. І те, що ми бачимо світ як сукупність предметів, як множину предметів, і навіть внесли мислення ми осмислюємо в термінах предметності, і, власне, є те, що і не задовільняло Хайдеггера. За таким поглядом залишилось великий обшир дуже різноманітних цікавих феноменів, які залишилися поза увагою.
Наприклад, які це феномени?
Феномени життя, екзистенції, особистості. От Шеллер показав, що персону не можна, тобто особистість не можна мислити як предмет. Тобто людина не є предметом. Це вже випадання з оцієї предметної логіки. Вона, до речі, походить з християнських уявлень. Тобто, світ є сукупність створеного. Все, як створене, є предметом. Людина є створеною. Душа людини так само створена Богом. І оце зведення всього до сукупності предметів приводить до того, що дуже багато специфіку різних видів сущого ми тим самим втрачаємо. Гайдеггерівська ідея повернення до буття – це повернення до розмаїття, яке уніфіковане нашою філософською традицією, яка лежить в основі там всієї культури європейської.
Це, мабуть, те саме, що мав на увазі Рассел, коли казав, що коли ми візьмемо якусь конкретну людину, скажімо, якогось там Миколу, то ми не можемо сказати, що ніс Миколи – це Микола, або вухо Миколи – це Микола, або його, скажімо, там голос – це Микола. Але вся ця сукупність предметів, яка знаходиться в цьому одному місці, вона є Миколою, і ми називаємо її так, тому що нам це просто зручно.
Ну, і так, і не так, тому що Микола – це не сукупність характеристик. Микола – це щось інше. Так? Це те, що ми не бачимо за його тілесними характеристиками. Микола помирає, і що з ним відбувається далі? Так? Якщо ми, християни, віримо там, в друге пришестя і воскресіння, то як восстане Микола? Що лишається після Миколи, якщо його тлінна плоть буде зруйнована з часом? Як мислити тоді того Миколу, який має там воскреснути там, в гієні огненній чи в тисячолітньому Єрусалімі, в залежності від того, як він жив? Є багато речей, які ми не можемо мислити предметно. Ну, дуже візьмемо просто геометричні фігури, так, які не попадають в предметність, яких важко, там, що таке трикутник, спробуйте його помацати, пощупати, як він в просторі і часі розміщений.
Ну, але ж це абстрактне мислення, воно теж предметне музичний, в певному сенсі.
Не зовсім. Музичний твір. Спробуйте піймати мелодію як предмет.
Ну, і ви побачите, що це легко записати.
Так, записати можливо. А наскільки легко буде почути як предмет? Візьміть, я не знаю, там, тварину домашню, котика, і поставте їй музику. Чи буде вона чути музику? Чи буде це какофонія якихось звукових коливань? Музику ви ніколи не почуєте через множину окремих звуків. Це смислова реальність, яка йде між нами. Тому її теж не можна мислити предметно. Філософія до Гайдеггера все більше і більше показувала сфер сущого, де не можна застосувати логіку предметності. Гайдеггер просто радикалізував цей погляд. Він сказав, що нам треба побороти цю уніфікацію онтології наявності або зведення всього до того, що є як предмет, яка йде від Аристотеля. Його перший філософський інтерес якраз і виник з дисертації Брентана, який довів, що 6 значень сущого Аристотеля були зведені до одного. І вся наступна філософська традиція, по суті, рухалася в фарватері цього одного розуміння. А 5 інших видів за Аристотелем були просто забуті. Питання поновлення, питання про буття – це поновлення ширшого погляду на речі.
Виникає таке враження, що він просто тікав від звичайної стандартної логіки до якоїсь ірраціональності.
Ну, я як філософ не знаю, що таке звичайна стандартна логіка. Повірте мені, це кажуть, собирательний образ російської мови. Ви не знайдете стандартної логіки. Серед логіків є настільки дивовижні логіки. Є логіка фантазії, є логіка уяви.
Ну, скажімо так, від раціональності до ірраціональності.
Теж, поняття раціональність і ірраціональність, вони неоднозначні дуже. Гайдегер свій текст, ну, «Буття і час» написано як аналітика. А що може більш раціональним бути, ніж проєкт аналітики? Тобто раціонального, систематичного прояснення складових. І тому вважати його ірраціоналістом, ну, до певної міри, це не розуміти його найглибшого наміру. Коли він хоче повернутися до ширшої філософської тематики, він навпаки розширює раціональність. Він намагається знайти виражальні засоби для схоплення і аналізу того, для чого попередня філософія не мала мови, чого інша попередня філософія просто не бачила, що їй було недоступно.
Тут нам дуже важливо зосередитися на головній праці Гайдегера «Буття та час». Філософ вважав, що поняття «буття», яке всі вважали очевидним, насправді таким не є. Вчитель Гайдегера Гусель вважав, що свідомість завжди на щось спрямована. Гайдегер назвав це турботою. Він вважав, що турбота – це і є сутність людського буття. Ця турбота знаходить себе покинутою у світ серед речей і інших, і знаходить собі можливість і невідворотність власної смерті. Необхідність для турботи є прийняти цю можливість, відповідальність за власну екзистенцію, що є фундаментом для досягнення автентичності і специфічною можливістю для уникнення вульгарної жорстокої тимчасовості і публічного життя. Гайдегер гранично точно описав так зване буття людини, точніше сукупність взаємовідсилів речей, як той парадоксальний фон, куди і закинута турбота. Світ за Гайдегером не є чимось зовнішнім до тут буття. У цьому відношенні Гайдегер наслідує Гусерля, у феноменології якого світ постає як обрій трансцендентальної суб'єктивності. Фактично це означає, що за межами окремої людини чи людства взагалі нічого не існує. Хіба це не соліпсизм? Тобто, чого ми не бачимо, того й немає?
Ну так, до певної міри соліпсизм. Пізній Гайдегер зізнався, що в бутті і часу він ще не до кінця поборов метафізику, ну, тобто суб'єктивізм, а будь-який суб'єктивізм врешті-решт зводить до соля іпсе, до того визнання, що існує там лише щось. Єдине, що тут звинувачення в соліпсизмі, як сам Гусель говорив, вони завжди поверхневі, тому що вони не заторкують суті самого предмету. Вони завжди ніби справедливі, тобто їх завжди можна висунути, тому вони безвідносні до конкретного змісту. І так, і не так. Соліпсизм передбачає, що є я і більше нічого, крім мене. Але своє існування я сприймає як предметне. Ніби я з себе витворюю світ, вифантазовую світ, вивгоджу світ, да? Як павук з себе розтягує павутиння. В цьому відношенні все одно є певний образ буття, як наявності. Я є насправді, а все інше від мене похідне. Все інше отримує буття від мене. Я його дарую, тому що я його витворюю чи в фантазії, чи в логічній дедукції. Однак, що значить «я є»? Що таке «є» стосовно «є»? «Я»? Як є «я»? Це питання, який вид буття має «я». Чи ми можемо його мислити в традиційний спосіб, який лежить в основі соліпсизму? Чи ми можемо мислити себе як єдиний існуючий в просторі часі, а все інше є результатом нашої фантазування? Тому тут соліпсизм не зовсім коректний закид.
Ну, дивіться, виходить все так, що якщо свідомість – це на щось вона завжди спрямована, якщо це турбота, який називав Гайдегер, то виходить, що вона турбується про те, що вона бачить, що не навколо себе. А якщо нема про що турбуватися, то його просто не існує.
Ну, давайте так. Почнемо з того, що турбота – це не властивість свідомості. свідомість, спрямованість свідомості на предмети, казав Гусарль, або інтенційність. Гайдегером радикально переосмислюється. Турбота – це приймання власними можливостями. Власними можливостями бути. Ми можемо розчинити нашу турботу в сукупності речей, з якими маємо справу. Тоді це буде стурбованість. Я думаю, як мені там заробити гроші, як мені побудувати будинок, як мені взяти кредит, як мені сподобатись дівчині, як мені.
Оце і є наша свідомість.
Ні. Це Гайдегер вважав, що це один з типів тих можливостей, які я переживаю. Турбота – це, власне, буття до можливості. Буття, але не свідомість. Характер буття передбачає, що може бути і несвідомий, і позасвідомий, і досвідомий характер переймання нашими можливостями. Коли я щось боюся, я ще можу не усвідомлювати предмет цього страху. Він в фройдівській тематиці може бути досвідомим, несвідомим. Буття до можливості – це не рефлексивна діяльність. Це щось глибше, на підставі чого тільки рефлексія і виникає. Тому, власне, турбота – яка складається з падіння фактичності, екзистенційності, тобто з буття при світі, вже буття, і буття наперед до власних можливостей, повна структура турботи, так? Це щось інше, ніж спрямованість свідомості. Мова йде про буття, не про свідомість, про те, як я проєктую себе на власні можливості.
Виходить так, що чим менше коло стурбованості людини, тим більше вона зосереджена на такому власному персональному соліпсизмі. Тим вужче її круг інтересів, тим менше вона бачить. І чим ширше ця її стурбованість, тим вона ширше, і тим власне світ її більше.
Для Гайдегера в буті і часі є дві можливості, дві здатності бути. Так, власна і невласна. Невласна – це коли ми розчиняємося в сукупності можливостей того світу, який нас оточує. Коли ми переймаємося оцими речами повсякденного життя. Це можуть бути релігійні проблеми, це можуть бути персональні, особисті, суспільно-політичні. Ми відірвані від себе, ми розчинені в полі нашого тих можливостей, які пов'язані так чи інакше з сущим, цим внутрішньосвітовим, як Гайдегер його називає, внутрішньосвітовим. І є інший спосіб буття, власний. Коли ми повертаємося з цього розсіяння, з цього, якщо хочете, розчинення до самих себе. Оце відбувається через переживання буття до смерті, через жах, який нас висмикує з повсякденності і повертає до того, чим ми є. І ставить нас перед самими собою.
Саме тому він вважав, що жах такий важливий.
Жах, поняття важливість тут не застосоване. Жах має унікальну функцію. Він висмикує людину з повсякденності. Він повертає її до неї самої.
Тобто, коли ми перелякані, коли ми чогось боїмося, ми починаємо гостріше сприймати навколишній світ.
Ні. Є фундаментальна відмінність між страхом і жахом. Якщо взяти точно, у Гайдегера є три складових страху. Це за що, перед чимсь страху, або що нас страшить. Це його загрозливість, або чим воно нам може зашкодити. І це є загроза для нас, або перед чим страху. Тобто є щось, що нам загрожує, допустимо, там, російська армія загрожує Україні. Загроза окупації, для мене за що? Це, перед чим? Це поневолення, національне приниження, і зрозуміло, що ми боїмося – російської окупаційної армії. Це є три складові страху. Особливості жаху є те, що в нього немає перед чим. В нього немає того, що лякає. Це безпредметне, це якраз ніщо, яке відкривається. Перед чим страху – це ніщо. Страх не має свого, жах не має предмету, страх має.
Тобто жах – це різновид психічного якогось відхилення?
Ні. От саме тому, що жах нас не дає нічого предметного, він не дає нам розчинитись в повсякденному світі, він повертає нас самих до себе. Жах – це переживання нашої можливості вже не бути. Це жах переживання смерті. Тому оце можливість не бути і є предметом страху. Ця можливість не бути, це вже є ніщо наше. Бо ми завжди є нашою можливістю. Коли вже можливостей нема, смерть є можливість неможливості. коли вже немає можливості, немає нічого предмету. Оце є то ніщо, перед яким жахається жах, повертаючи нас до самих себе.
Кожну з наших програм ми закінчуємо припущенням, що було би, якщо б цей філософ, про якого ми розмовляємо, став би раптом президентом України. То що, власне, би відбулося, якщо б Гайдегер раптом став зараз очільником нашої держави?
Я думаю, він зрікся б. Гайдегер ніколи не мав великих політичних амбіцій. Короткі перебування, його роман з націонал-соціалістами, йому колись сусід по дому, професор теж Фрайбургського університету, він був професор ботаніки, пожартував, що Гер Мартін повернулись ви з своїх Сіракуз, натякаючи на історію з Платоном, який тричі хотів реформувати. Гайдегер опікся на політиці. Я думаю, він в житті б вже не став би йти цим шляхом.
Добре, на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Романе, що прийшли, підтримали такий цікавий діалог.
Дякую вам.
До побачення, і ми з вами зустрінемося через тиждень.